อัปเดตสถานการณ์และสีสันจากทั่วทุกมุมโลกกับรายการหน้าต่างโลกโดยทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS
สวัสดีค่ะต้อนรับคุณผู้ฟังเข้าสู่รายการหน้าต่างโลกนะคะชวนมาอัปเดตเรื่องราวสถานการณ์แล้วก็สีสันต่างๆจากทั่วทุกมุมโลกกับทีมข่าวต่างประเทศไทย PBS ค่ะเช่นเคยนะคะรายการของเรานอกจากฟังผ่านช่องทางต่างๆของไทย PBS Podcast ได้แล้วยังสามารถรับฟังได้ผ่านสถานีวิทยุเครือข่ายที่รับถ่ายทอดสัญญาณได้อีกด้วยค่ะวันนี้อยู่กับคุณประภีเรืองศรีและดิฉันจรุพรโนภารัตน์ค่ะ
สวัสดีคุณผู้ฟังครับ
สวัสดีค่ะวันนี้เรื่องแรกขอพูดถึงเรื่องเกี่ยวกับความร้อนๆนี่หน่อยดีกว่า
ครับ
คือบ้านเราถ้าช่วงนี้ก็จะมีทั้งร้อนแล้วก็ฝนเนาะสลับกันไปก็แล้วแต่วันบางวันก็มีหลายสภาพอากาศแต่ตอนนี้ถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังได้มีโอกาสติดตามข่าวสารหรือว่าถ้าเกิดว่าคุณผู้ฟังคนไหนมีแพลนหรือว่าช่วงนี้อาจจะอยู่ที่ยุโรปพูดเลยว่าอากาศจะค่อนข้างไม่ต่างจากบ้านเราหลักๆก็จะเป็นความร้อนแต่ต้องบอกก่อนว่าร้อนที่ยุโรปกับร้อนแบบในบ้านเรามันจะค่อนข้างต่างกันประมาณนึงเลยนะคือตอนนี้สภาพอากาศในยุโรปหลายที่ก็คือยังร้อนขึ้นอย่างต่อเนื่องเป็นผลมาจากคลื่นความร้อนนะคะบางประเทศนี่ก็เผชิญอากาศร้อนทุบสถิติกันไปแล้วแบบติดกันหลายๆวันหลายๆจุดเลยนะคะก็ทำเอาชาวยุโรปหลายล้านคนก็ต้องดิ้นรนปรับตัวให้เข้ากับอุณหภูมิที่สูงขึ้นแบบนี้แต่กลับกลายเป็นว่าถ้าเกิดว่าใครไปยุโรปแล้วก็แบบมันร้อนนะอย่างบ้านเราเวลาร้อนก็คือแบบเดินเข้าอะไร
เดินเข้าห้างก่อน
เข้าห้างเข้าร้านสะดวกซื้อคือ
แอร์เย็นๆเน
า
ะ
แบบบางที่ก็คาเฟ่ทั่วไปก็มีแอร์อะไรเงี้ยแต่พอไปยุโรปคุณผู้ฟังกลับกลายเป็นว่าพอมองไปทางไหนสังเกตได้ว่ามันไม่ค่อยมีเครื่องปรับอากาศอ่ะ
โอ้ค่าอย่างงี้ก็ยากเลย
เออซึ่งมันบ้านเรือนคนทั่วไปรวมไปถึงร้านอาหารต่างๆมันไม่ค่อยมีเครื่องปรับอากาศแบบในบ้านเราหรือว่าในเอเชียคนก็เลยมาตั้งคำถามกันบางคนเริ่มสงสัยทำไมนะทำไมในยุโรปไม่ค่อยมีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศหรือว่าแอร์ที่เราเรียกกันคือจริงๆมันมีสาเหตุหลายอย่างเหมือนกันที่ก็ทำให้หลายพื้นที่หลายประเทศในแถบนั้นเขาไม่ค่อยนิยมที่จะติดตั้งเครื่องปรับอากาศสักเท่าไหร่
ครับ
ซึ่งพอเวลาเกิดอากาศร้อนแบบนี้เราจะไปเห็นภาพแบบเขาเรียกว่าไงอะภาพคนยุโรปพยายามแบบอ่ะไปชายหาดกันนะเล่นน้ำในคลองกันอย่างนี้บางที่ก็คือแบบ
น้ำพมน้ำพุ
ก
ลางเมืองอะไรฮะ
น้ำพุเขาก็ไปนะคุณผู้ฟังคือไปนั่งอยู่ริมขอบน้ำพุไม่ก็แค่แบบเอามืออ่ะไปแบบจับน้ำพุอ่ะไปแตะน้ำพุแล้วก็แบบมาปะตามตัวว
ันก่อนผมเห็นที่ปารีสคนออกมานอนตามสวนสาธารณะช่วงค่ำๆเย็นๆเลยนะฮะมืดๆเนี่ย
ใช
่สองสามทุ่มออกมานอนตามสวนสาธารณะ
คือพอกลางวันมันมากันไม่ไหวมันก็เลยแบบต้องไปกันช่วงเย็นแบบค่อนข้างค่ำไปแล้วแต่ถ้าเป็นบ้านเรายุงอาจจะหามได้
ใช่ใช่ใช
่ก็ต้องเช็คกันดูดีๆนั่นแหละซึ่งถ้าเกิดมาพูดถึงพอเมื่อการเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศทำให้เกิดคลื่นความร้อนที่รุนแรงแล้วก็ยาวนานมากขึ้นรวมถึงอย่างที่เราเห็นกันก็จะเกิดขึ้นเร็วกว่าเดิมเรื่อยๆนะคะก็ทำให้เกิดคำถามตามมาว่าแล้วทำไมประเทศยุโรปซึ่งก็ค่อนข้างร่ำรวยอยู่แล้วนะจึงไม่ค่อยใช้เครื่องปรับอากาศเพื่อแก้ปัญหานี้ที่มันก็กำลังคุกคามรวมไปถึงฆ่าชีวิตผู้คนมากขึ้นเรื่อยๆนะคะสาเหตุหลักๆเลยที่ประเทศในแถบยุโรปไม่ค่อยนิยมติดเครื่องปรับอากาศกันเป็นเพราะว่าในอดีตเนี่ยฤดูร้อนในภูมิภาคนี้ก็คือมีระยะเวลาสั้นเมื่อก่อนเราจะมีภาพจำกันว่าโอ้ยคนไปยุโรปนี่คือแบบหนีร้อนไปหาเย็นอะ
ครับผม
เออคนไทยชอบไปยุโรปเพราะว่าไปสัมผัสอากาศเย็นสบายไปแบบไปสัมผัสหิมะไปช่วงฤดูหนาวก็จะสวยปีกแบบแล้วก็เมื่อก่อนอากาศก็จะเย็นสบายแทบตลอดทั้งปีค่ะโดยเฉพาะในพื้นที่ทางตอนเหนือจึงไม่ค่อยมีความจำเป็นที่จะต้องใช้เครื่องปรับอากาศกันสักเท่าไหร่ประกอบกับเรื่องของค่าใช้จ่ายด้วยค่าใช้จ่ายในการใช้งานเครื่องปรับอากาศเนี่ยอาจจะยังคงสูงเกินไปสำหรับชาวยุโรปหลายๆคนเพราะว่าหนึ่งเลยค่าไฟก็แพงค่าติดตั้งก็แพงเหมือนกันคืออย่างบ้านเราเป็นเมืองร้อนถึงขนาดที่แบบอย่างบางทีแบบอุตสาหกรรมหรือว่าโรงงานที่ผลิตแอร์ผลิตชิ้นส่วนมันอยู่บางทีก็อยู่ในภูมิภาคนี้เน
า
ะ
คือด้วยความที่ว่าประเทศเรามันร้อนมากอยู่แล้ว มันแอร์มันเป็นสิ่งจำเป็นอะ
ใช่แถบๆเนี้ยค่ะบ้านเรา
ภูมิภาคนี้ยิ่งในช่วงเนี้ย10-20ปีคือหลายบ้านปกติบางบ้านเมื่อก่อนผมตอนเด็กๆบ้านยังไม่ติดแอร์บ้านย่าผมไปบ้านย่าเขาไม่ติดแอร์แต่นี้ติดกันทุกบ้านมาแล้วด้วยราคาอะไรมันอาจจะลดลงหรือว่าอากาศมาร้อนขึ้นด้วย
นั่นแหละอย่างบ้านเราแบบแม้กระทั่งตามแบบแอปพลิเคชันช้อปปิ้งซื้อของอ่ะ
ครับ
ยังมีขายเลยอ่ะแบบ
หาได้ง่ายขึ้นเยอะ
เกือบหมื่น
ครับ
แบบ 8,000 9,000 ก็มียูนิตเล็กๆเน
า
ะ
แอร์เดี๋ยวนี้มันในนี่ด้วย
มีหลายไซส์อ่ะ
ประหยัดไฟ
ใช่มันมีแบบหลายรุ่นหลายแบบที่แบบประหยัดไฟขนาดถ้าห้องคุณเล็กอ่ะคุณก็ซื้อไซส์เล็กก็ได้แล้วมาติดตั้งบางทีติดตั้งให้ฟรีด้วย
ใช่
ไปตามห้างเดี๋ยวนี้ช่วงหน้าร้อนอย่างบ้านเราก็จะมีทั้งแอร์เนาะมีพัดลมตั้งขายกันเลยช่วงแบบสักเดือนมีนาเมษาเนี่ยไปตามห้างสังเกตได้เลยค่ะรถกระหน่ำแบบโปรโมชั่นเยอะมากแต่นั่นแหละพอไปอยู่ที่ยุโรปที่บอกไปคือค่าติดตั้งมันก็มีราคาสูงนั่นก็หมายความว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยจะถูกมองว่าเป็นสิ่งฟุ่มเฟือยมากกว่าสิ่งจำเป็นที่สำคัญค่าใช้จ่ายด้านพลังงานในหลายประเทศในยุโรปเนี่ยถ้าไปเปรียบเทียบกับสหรัฐเนี่ยเขาสูงกว่าอยู่แล้วแต่รายได้เขาอะมันไม่ได้แบบสูงพอที่จะต้องเอาไปแบกรับภาระเรื่องของค่าไฟค่าการติดแอร์ขนาดนั้นนะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของหลายๆคนอาจจะไม่ค่อยสังเกตอาจจะเป็นปัจจัยที่หลายคนมองข้ามอย่างนี้ดีกว่าเรื่องของพวกรูปแบบอาคารสถาปัตยกรรม
ครับ
คือต้องบอกว่าอาคารบางแห่งในถ้าเป็นประเทศทางตอนใต้ของยุโรปที่อากาศมันก็จะแบบอุ่นกว่าด้านตอนเหนือเนาะอาคารบางแห่งเขาก็จะสร้างมาเพื่อรับมือกับความร้อนก็คือผนังหนาหน่อยแล้วก็จะแบบหน้าต่างเขาจะไม่ได้ใหญ่มากเพื่อป้องกันไม่ให้แสงส่องมาถึงได
้ฝั่งสเปนโปรตุเกสอะไร
เอออะไรแบบนั้นแล้วก็ตัวอาคารเขาไม่ได้ออกแบบมาให้อากาศแบบไหลเวียนหรืออะไรได้ขนาดนั้นขณะที่อาคารบ้านเรือนในส่วนอื่นๆของยุโรปก็ไม่ได้ถูกออกแบบมาเพื่อคำนึงถึงอากาศร้อนสักเท่าไหร่อย่างที่บอกเมื่อก่อนเขาหนาวอ่ะเขาก็เลยสร้างกันแบบมันเป็นโครงสร้างอาคารที่เอาไว้กักเก็บความอบอุ่นเออ
คือปกติอาคารเนี่ยเวลาภูมิประเทศเป็นไงถ้าเราไปดูตามแต่ละประเทศภูมิประเทศเป็นอย่างไรอาคารก็มักจะออกแบบมาเพื่อรองรับกับภูมิประเทศนั้นอยู่แล้วแต่เขาก็ไม่คิดว่าผ่านมาเนี่ยกี่ปี
มันจะเร็วขนาดนี้ไง
โลกเราจะเปลี่ยนไปขนาดนี
้แล้วมันร้อนแบบร้อนเดือดอะอย่างเอาแค่ในบ้านเราเลยค่ะ
ครับ
เหนือใต้อีสานอย่างเงี้ยแต่ละที่ก็สร้างบ้านไม่ค่อยเหมือนกัน
ใช่อ
ย่างถ้าเป็นภาคกลางอ่ะถ้าเป็นเมื่อก่อนคนก็สังเกตอะไรน้อยอยุธยา
ครับ
ก็จะรู้กันแล้วว่าสร้างบ้านแบบมีใต้ถุนสูง
ใต้ถุน
เพราะว่าบางทีแบบเดี๋ยวน้ำมาเดี๋ยวน้ำไปอะไร
น้ำมาตลอดตอนนี้ก็มาตลอดนะ
ใช่ ก็เวลาสร้างบ้านก็เลยปรับกันตามสภาพภูมิอากาศแต่อย่างที่บอกเมื่อก่อนยุโรปเขาหนาวฤดูร้อนเขาสั้นเขาก็เลยสร้างบ้านเน้นเก็บความอบอุ่นเอาไว้เพราะฉะนั้นการติดตั้งเครื่องปรับอากาศก็เลยไม่ค่อยแพร่หลายเท่ากับในสหรัฐหรือว่าเอเชียอย่างสหรัฐเนี่ยจริงๆเมื่อก่อนก็แบบร้อนกว่ายุโรป
ครับ
เขาก็เลยจะมีความแบบติดแอร์เยอะกว่าปรับตัวได้ดีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะอีกหนึ่งเหตุผลที่บ้านหลายๆหลังในยุโรปไม่ค่อยแบบติดแอร์ก็เป็นเรื่องของกฎระเบียบแล้วก็ข้อบังคับด้านพลังงานที่ค่อนข้างเข้มงวดเลยอาคารในยุโรปเนี่ยมักจะมีอายุเก่าแก่ส่วนมากก็คือสร้างขึ้นก่อนที่เทคโนโลยีเครื่องปรับอากาศจะแพร่หลายซึ่งหลายเมืองในยุโรปค่ะตึกเก่าหรือว่าพวกอาคารที่ได้รับการขึ้นทะเบียนให้อนุรักษ์เอาไว้เนี่ยแน่นอนว่าก็มักจะห้ามติดตั้งคอมเพรสเซอร์แอร์เอาไว้ภายนอกอาคารอย่างบ้านเราก็มีบางที่นะถ้าแบบเป็นอาคารเก่าๆที่เปิดเป็นพิพิธภัณฑ์อะไรอย่างเงี้ยก็ไม่ได้มีการติดตั้งแอร์ไว้ขนาดนั้นหรืออย่างบางจุดในอย่างดิฉันเคยมีโอกาสไปเวียดนามเหมือนกันสภาพอากาศก็ไม่ได้ต่างจากบ้านเรามากหรอกกับภูมิภาคนี
้
แต่พิพิธภัณฑ์บางแห่งเขาที่มันเป็นอาคารเก่าเขาก็ไม่ได้มีการติดตั้งเครื่องปรับอากาศเหมือนกันนะคือมันมีเรื่องของระบบต่างๆอย่างบ้านเราเวลาติดนี่ก็คือติดตรงนี้เจาะผนังเนาะเจาะอาคารมันต้องมีส่งมีสายอ่ะ
ครับผม
เออก็คือจะมีเครื่องที่เป็นเครื่องแอร์ที่ปล่อยอากาศความเย็นไว้ในห้องแล้วก็คอมเพรสเซอร์เนี่ยต้องอยู่ข้างนอกมันเป็นระบบแบบนั้นพอมันต้องติดตั้งเจาะนู่นเจาะนี่เขาก็เลยไม่ค่อยอนุญาตจะให้ติดตั้งสักเท่าไหร่รวมไปถึงถ้าติดตั้งแอร์ปุ๊บอะแล้วคอมเพรสเซอร์แอร์มันอยู่ภายนอกอะเขาก็จะคำนึงว่าอาจจะทำให้ทัศนียภาพของเมืองเสียหายได้
อู้แต่ถ้าอย่างนี้บ้านเป็นบ้านแบบเก่าแก่บ้านสืบทอดมาจากครอบครัวแล้วแบบเจอสภาพอย่างนี้เนี่ยมันก็ลำบากเหมือนกันนะ
ใช่แต่ถ้าต้องยอมรับว่าหลายๆคนไปยุโรปแล้วเมืองมันสวยจริงๆนะ
เมืองสวยจริ ง
รูปแบบอาคารความแบบความที่มันยังคงความเป็นดั้งเดิมเอาไว้ได้ในหลายๆจุดมันไม่ได้แบบมันสามารถปรับเปลี่ยนได้แต่มันไม่มีอุปกรณ์อะไรที่มันดูเลอะเทอะ
ระยงระยางมั่วซั่ว
ใช่ใช่อย่างบ้านเราบางทีอะแบบไปเดินถนนที่มันเป็นแบบย่านชุมชนเก่าร้อยปีโอ้โหแต่อะไรก็ไม่รู้อะ ระยงระยางแล้วเธอใส่ตามันดูแบบชุมชนเก่า100ปีมันก็ดูไม่ได้100ปีแล้วนะมันดูเป็นของสมัยใหม่โผล่ขึ้นมาอะไรประมาณนี้นะคะนอกจากนี้ยังมีเรื่องของขั้นตอนในการขออนุญาตติดตั้งเครื่องปรับอากาศที่มันก็ยุ่งยากด้วยไง
ต้องขออนุญาตด้วย
ใช่ คืออย่างบ้านเราคือบ้านหนึ่งหลังแค่จะมีเครื่องปรับอากาศสักหนึ่งชุดเนี่ยยังไม่ค่อยมีกันเลยแต่บ้านเราบ้านหนึ่งหลังปาไปแล้ว3ชุดบ้านดิฉัน
บ้านผมก็3เครื่องเป็นทาวโฮมด้วยนะ
เหมือนกันเป็นทาวโฮมแต่คือบ้านหลังเดียวติดไปเลย3เครื่องซึ่งมันเป็นปกติมากๆเลยอย่างที่บอกไปมันเป็นหมู่บ้านสร้างใหม่แล้วมันก็แบบเป็นแนวแบบนิติบุคคลนะเราจะทำอะไรกับบ้านเราก็ได้
ใช่เราเป็นเจ้าของแล้วนึกอยากจะติดก็โทรสั่งช่างมาซื้อแอร์มาปุ๊บส่งติดให้เลยเรียบร้อย
แค่มันแบบไม่ไปรำคาญคนข้างๆบ้านแค่นั้นมันก็แบบไม่มีปัญหาอะไรแล้วอ่ะนอกจากนี้ยังมีประเด็นในเรื่องของด้านนโยบายด้วยนะคะเพราะว่ายุโรปเขามีการให้คำมั่นไว้ที่จะบรรลุความเป็นกลางทางสภาพภูมิอากาศภายในปี2050ซึ่งแน่นอนว่าถ้าเกิดว่าเครื่องปรับอากาศมันเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วก็จะทำให้การบรรลุเป้าหมายนี้เนี่ยเป็นไปได้ยากมากขึ้นโดยเครื่องปรับอากาศอย่างที่เรารู้กันก็ไม่เพียงแต่สิ้นเปลืองพลังงานเท่านั้นแต่ยังผลักความร้อนเนี่ยออกไปข้างนอกด้วยก็คือคนข้างในอ่ะเย็น
ครับ
แต่ข้างนอกมันจะร้อนขึ้น
ใช่ๆเวลาอยู่หน้าคอมแอร์
ใช่
สัมผัสได้เลย
โอ้โหตากผ้าแป๊บเดียวก็แห้ง อีกอย่างนึงมันมีการศึกษาเรื่องของการใช้เครื่องปรับอากาศในปารีสมาด้วยเขาก็ยืนยันข้อมูลนี้พบว่าเครื่องปรับอากาศเนี่ยสามารถเพิ่มอุณหภูมิภายนอกได้ประมาณ 2-4 องศาเซลเซียส
โอ้ครับ
ซึ่งแน่นอนว่าผลกระทบนี้จะรุนแรงเป็นพิเศษในเมืองที่มีความหนาแน่นสูงของยุโรปอย่างบ้านเรานี่ดิฉันแยกไม่ออกอะ คือตอนเด็กมันก็ร้อนแหละโตมาเออมันก็ร้อนขึ้นแต่ก็ไม่แน่ใจว่ามันร้อนเพราะอากาศหรือว่าร้อนเพราะว่าคนติดแอร์กันเยอะขึ้นหรือเปล่านะเออแล้วก็ต้องบอกก่อนว่ายุโรปไม่ได้เผชิญกับความร้อนในลักษณะนี้มาตั้งแต่ในอดีตอย่างที่บอกไปทำให้อัตราการใช้ในปัจจุบันที่สพมีข้อมูลนะคะอัตราการใช้เครื่องปรับอากาศในยุโรปเนี่ยค่อนข้างอยู่ในระดับต่ำประเมินว่าอยู่ที่ประมาณ 20% เท่านั้นเอง
น้อยถือว่าน้อยมาก
คือทั้งแบบเขาประเมินเป็นทวีปนะคือยุโรปนี่อยู่ที่ประมาณ 20% นะคะแต่ถ้าเกิดว่าไปแยกในแต่ละประเทศก็สัดส่วนต่างกันไปแต่ก็ไม่ได้สูงมากอย่างฝรั่งเศสเนี่ยมีการใช้งานเครื่องปรับอากาศเพียงแค่ 25% ของครัวเรือน
ครับ
ก็ยังน้อยบ้านเรานี่โอ้โห
แทบทุกบ้าน
เออแทบทุกบ้านเป็นสิ่งที่มีแทบทุกบ้านสเปนอิตาลีเนี่ยประเมินว่าน่าจะมีประมาณ 50%ก็เยอะแต่สำหรับดิฉันก็ยังน้อยก็ยังน้อยอยู่นะในขณะที่ถ้าเกิดไปดูประเทศอื่นๆอย่างประเทศใหญ่ๆอย่างสหรัฐญี่ปุ่นน่ะสัดส่วนการติดแอร์ก็จะอยู่ที่ประมาณ 90%
ครับ
บ้านเรานี่ถ้าวัดกันแบบตัวเครื่องนี่น่าจะแบบ 200% ไปเลยนะคืออย่างบางที่ดิฉันไม่แน่ใจว่าเกณฑ์การวัดเขาคืออะไรอาจจะแบบแค่ติด1หลังก็นับหรือว่านับแบบ1หลังปกติต้องมี1เครื่องแต่คนไทยไม่ใช่
1หลัง 3-4 เครื่องอะไรเง
ี้ยยิ่งใครบ้านใหญ่นะห้องซอยเยอะๆนะแล้วอยู่กันเยอะๆ
เคยเห็นข่าวอยู่บางคนติดแม้กระทั่งห้องเก็บรองเท้า
อ๋อเพราะว่าสะสมของนะ
แต่ว
่
าใช่ไหม
ใช่อากาศบ้านเรามันพร้อมจะทำลายทุกอย่างอ่ะ
แล้วเหมือนอย่างโรงเรียนนี่ก็ติดหมดแล้วนะผมไปโรงเรียนมัธยมผมเนี่ยติดหมดแล้วสมัยเรียนนี่พัดลมเปิดกันทั้งวันไม่ไหว
อย่างตัวดิฉันก็ตอนเรียนประถมก็จะเป็นโรงเรียนแบบพัดลมพอเข้าไปถึงมัธยมตื่นเต้นมากเพราะว่าทุกห้องเป็นแอร
์
ติดแอร์หมดเลยเราก็จะมีความรู้สึกอยากไปโรงเรียน
อ
ยากไปตากแอร์แค่นั้นแหละ ไม่ได้อยากไปเรียนนะตอนนั้นแล้วก็จริงๆปกติคนยุโรปเขาจะมีทัศนคติที่ไม่ค่อยจะแบบพึ่งพาเครื่องปรับอากาศสักเท่าไหร่แต่ตอนนี้ทัศนคติรวมไปถึงความกังวลเกี่ยวกับการใช้เครื่องปรับอากาศในยุโรปเนี่ยมันมีแนวโน้มที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะเนื่องจากทวีปนี้กำลังกลายเป็นทวีปที่ร้อนขึ้นเร็วที่สุดถึง2เท่าของค่าเฉลี่ยทั่วโลกนะคะและที่สำคัญตอนนี้มันมีสัญญาณที่ค่อนข้างชัดเจนแล้วว่าการใช้งานเครื่องปรับอากาศกำลังเพิ่มขึ้นอย่างเห็นได้ชัดในยุโรปแล้วก็คาดการณ์ได้ว่าจำนวนเครื่องปรับอากาศในสหภาพยุโรปนะคะมีแนวโน้มที่จะเพิ่มขึ้นเป็น275ล้านเครื่องภายในปี2050ซึ่งก็มากกว่า2เท่าของตัวเลขในปี2019
ครับ
ก็แค่เพียงแค่แบบไม่กี่ปีอะประมาณสักไม่ถึง30ปีเพิ่มไป2เท่าอะเครื่องปรับอากาศ
แสดงให้เห็นถึงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว
ใช่
ด้วยความที่ว่ายุโรปเมื่อก่อนอากาศมันหนาวคนเขาจะไม่ติดเครื่องปรับอากาศเขาจะติดฮีเตอร์
ใช่
เขาได้แล้วมันมีค่าใช้จ่ายตรงนั้นอยู่แล้วฮีตเตอร์ก็ไม่ได้แบบค่าเราพอรู้ว่าใช้ทีหนึ่งมันก็ไม่ได้ถูก
ๆอืมแล้วสังเกตดูเขาจะชอบแบบมาบ้านเราเพราะชอบอากาศแบบนี
้ครับ
แต่คิดดูว่าเขากลับไปบ้านเขาก็ไม่ไหวเลยเหมือนกันกับตอนนี้นะคะซึ่งตอนนี้ก็เรียกได้ว่าตอนนี้ยุโรปกำลังเผชิญกับภาวะที่กลืนไม่เข้าขายไม่ออกระหว่างก็คือต้องเลือกนะระหว่างจะยอมใช้เครื่องปรับอากาศที่มันก็ใช้พลังงานสูงส่งผลกระทบต่อสิ่งแวดล้อมแล้วก็สภาพภูมิอากาศหรือจะไปหาวิธีอื่นในการรับมือกับสภาพอากาศในอนาคตที่แน่นอนว่าเราก็จะรู้ว่าร้อนขึ้นเรื่อยๆนะคะก็ตอนนี้ก็จะเห็นผลกระทบที่เกิดขึ้นแล้วที่ฉันไปเจอมาก็เป็นบทความเขียนกันว่าแบบโรงเรียนต่างๆเนี่ยโรงพยาบาลคนก็เยอะคนก็แน่นคือโรงพยาบาลอ่ะเป็นสถานที่ที่มีแต่คนป่วยๆเนาะเวลาเราเห็นก็จะรู้สึกว่าแบบโอ้ยรอหมอก็นานอยู่แล
้
วคนก็แน่นอยู่แล้วคือแต่ละคนไปรอหมอหมอก็พยายามเร่งมือหมอพยาบาลเร่งมือรักษาคนคนป่วยก็นั่งรอมันแล้วอากาศก็ร้อน
ร้อน
หลายคนบอกไม่ไหวอ่ะอยู่ไม่ไหว
คนเยอะๆอ่ะ
เออ
พอคนเยอะๆมันพลังงานอะไรอากาศก็จะข้างในก็จะร้อนขึ้นอย่างเมื่อวานเนี่ยพิพิธภัณฑ์รูฟต้องปิดทำการก่อนเวลาใช่ไหมฮะต้องปิดทำการก่อนเวลาปกติรูฟจะเปิดถึง18:00 PM เมื่อวานเนี่ยตัดแค่รอบ14:00พอแล้วเพราะว่าด้วยความที่ว่าบางจุดเนี่ย
อ
ุณหภูมิสะสมความร้อนสะสมมันอาจจะสูงด้วยอย่างพีระมิดแก้วเนี่ยชัดเจนยิ่งถ้าเปิดเนี่ยช่วงเย็นๆคนไปพิพิธภัณฑ์รูฟก็จะชอบไปช่วงเย็นๆพอคนมันเยอะคนมันแน่นก็จะร้อนก็ต้องหามาตรการป้องกันหรือเดือนที่แล้วพฤษภาคมฝรั่งเศสก็เริ่มร้อนแล้วบางโรงเรียนก็สั่งปิดโรงเรียนไปสั่งปิดทำการไปแล้วก็ไม่ก็ปรับตารางเรียนให้มันเลิกเร็วขึ้นช่วงบ่ายก็ปล่อยเด็กอย่างเงี้ยครับเพราะว่าบางที่เนี่ย อุณหภูมิในอาคารเนี่ย50 องศาคือมัน
ใช่อ
ย่างที่บอกมันอบอุ่นอบแต่ไม่อุ่นอบร้อนเลยอบลมร้อนเลยอันเนี้ย
มันเป็นเตาอบอ่ะคุณผู้ฟังแล้วก็คืออย่างที่บอกพอบางจุดถ้าเกิดว่าเขาออกแบบอาคารมาเพื่อกักเก็บความอบอุ่นนะเน
า
ะบางจุดมันอาจจะแบบตัวอาคารไม่ได้โปร่งแล้วพอคนไปอัดแน่นกันเยอะๆคืออากาศก็ร้อนคนเข้าไปก็เข้าไปด้วยความร้อนอุณหภูมิในร่างกายแต่ละคนก็พยายามจะแย่งกันออกมา
แย่เลย
มีแต่ร้อนกับร้อน
ทำอะไรไม่ได้
ใช่แล้วก็มีคนเล่าเหมือนกันว่าบางทีแบบนอนแล้วต้องตื่นมาเพราะนอนไม่ได้ตีสองตีสามอะไรอย่างเงี้ยเขาบอกยังไงก็ตื่นมาเพราะมันร้อนคือปกติเขาไม่ได้มีแบบเครื่องปรับอากาศไงแล้วอย่างบางทีแบบอย่างบ้านดิฉันสัมผัสได้ว่าแบบมันจะมีช่วงเวลาที่แบบในบ้านร้อนกับช่วงเวลาที่มันคลายความร้อนอะไรแบบเนี้ยหลายๆคนก็บอกว่าบางทีแบบเหมือนบ้านคลายความร้อนออกมาให้เต็มๆเลยก็คือต้องตื่นมาแล้วก็ไปทำงานอีกวันแบบไม่ได้สดชื่นเพราะนอนไม่ดีแล้วก็ไปก็ต้องไปเจออากาศร้อนอีก
ครับ
คือมันก็วนเวียนอยู่อย่างนี้ซึ่งสุดท้ายแล้วก็คือถ้าเกิดว่าแต่ละคนแต่ละบ้านอยากจะแบบติดเครื่องปรับอากาศกันมากขึ้นก็อยู่ในยุโรปก็ต้องมีการศึกษาหาข้อมูลให้ดี
เป็นโจทย์ใหญ่เลยระหว่างเอาชีวิตรอดตอนนี
้
คลายความร้อนตอนนี้ซะหรือแต่ว่าต้องไปเสี่ยงกับภาวะความเปลี่ยนแปลงของสภาพภูมิอากาศที่พอเจอเรื่องเครื่องปรับอากาศที่มันอาจจะปล่อยมลพิษมากขึ้นก็อาจจะทำให้อากาศในอนาคตเนี่ยหนักหนาสาหัสกว่าเดิมอีกมันก็ต้องเลือก
แต่คืออากาศตอนนี้มันร้อนถึงขนาดที่ดิฉันไปเห็นมันนะแบ
บ
เขาจะมีกลุ่มเป็นกลุ่มเหมือนกลุ่มแนวอนุรักษ์นิยมด้านสิ่งแวดล้อมปกติเราก็จะรู้กันนะง่ายๆเขาแอนตี้เครื่องปรับอากาศในฝรั่งเศสนะเขาบอกว่าตอนนี้ร้อนถึงขนาดเขายอมรับแล้วว่ามันเป็นส่วนหนึ่งที่แบบต้องนำมาใช้อะเพราะว่าไม่งั้นตามโรงเรียนเด็กก็อยู่กันไม่ไหวโรงพยาบาลคือแพทย์ต้องรักษาไปปาดเหงื่อไปอย่างนี้หรอคือ
มันไม่ใช่ไงไม่ใช่เรื่อง
เขาก็เลยแบบเหมือนยอมรับแล้วว่าแบบมันต้องมีอะแล้วจะแก้ไขหรือว่าจะมีความเปิดทางให้ประชาชนเข้าถึงเครื่องปรับอากาศยังไงได้บ้างคือราคาแพงมันก็เรื่องนึงแต่มันมีเรื่องของกฎระเบียบด้วยไงว่า
ค
ุณจะติดเนี่ยคุณต้องทำยังไงแต่ถ้าไม่ติดมันก็ไม่ไหวเพราะรู้อยู่แล้วว่าอีกหน่อยอะโลกมันร้อนมากขึ้นกว่านี้แน่ก็เดี๋ยวรอดูกันนะคะว่าสุดท้ายแล้วแต่ละประเทศจะมีการปรับตัวปรับเปลี่ยนนโยบายไงกันบ้างนะคะเพราะว่าโรคตอนนี้ก็คือร้อนจริง
ๆเป็นโจทย์ใหญ่จริง
ๆเออใช่เมื่อกี้พูดถึงเรื่องของโลกร้อนตอนนี้พาไปพูดถึงเรื่องที่ทำให้ออสเตรเลียร้อนกับโรคนี้กันดีกว่
า
ไข้หวัดนก
ไข้หวัดนกอยู่ๆก็กลายเป็นตอนนี้กำลังเป็นความกังวลอย่างมากเลยที่ออสเตรเลียเป็นเรื่องปวดหัวของ รัฐบาลออสเตรเลียเมื่อกี้เรื่องปวดหัวของรัฐบาลยุโรปแล้วกลายเป็นเรื่องปวดหัวของรัฐบาลออสเตรเลียเพราะว่าหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับก่อนหน้านี้ไข้หวัดนกยังมาไม่ถึงออสเตรเลียนะครับถือเป็นทวีปเดียวที่เชื้อไข้หวัดนก H5N1 เนี่ยมาไม่ถึงคือเชื้อชนิดนี้เนี่ยเริ่มระบาดจากที่จีนตั้งแต่ทศวรรษที่1990แล้วในไทยเองก็เจอครั้งใหญ่ๆตอนปี2003นะครับถ้าเราพอนึกภาพออกที่เป็นท่านนายกตอนนั้นคุณทักษิณตอนนั้นต้องโชว์กินไก่ทอดโชว
์
เพราะว่าตอนนั้นเนี่ยมันกระทบจริงคือสูญเสียทางเศรษฐกิจไปเยอะมากแล้วก
็
มันแพร่ระบาดสู่คนด้วยก็เสียชีวิตไปไม่น้อยเหมือนกันแต่ที่ออสเตรเลียนะครับยังไม่เคยเจอโรคนี้เลยแต่ว่ากลายเป็นเรื่องมาเมื่อสุดสัปดาห์ที่แล้วจริงๆเนี่ยเจอสัตว์ที่เป็นนกทะเลที่เขาบินมาจากข้างนอกเนาะไปเจอที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียฝั่งใกล้ๆกับเมืองเพิร์ทห่างจากเมืองเพิร์ทเป็นชายหาดห่างจากเมืองเพิร์ทประมาณ600กิโลเมตร
ค่ะ
เขาไปเจอสัตว์ป่วยไปเจอนกป่วยมาเป็นนกทะเลอพยพนอนป่วยอยู่บนชายหาดเขาก็เก็บไว้2ตัวก็ปรากฏว่าเจอเชื้อเมื่อยืนยันเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมาเจอเชื้อละ1ตัว
ค่ะ
แล้วก็ตรวจไปอีกตัวนึงก็เจอเชื้อเหมือนกันก็ถือว่าเป็นการพบเชื้อ H5N1 เป็นครั้งแรกบนแผ่นดินใหญ่ของออสเตรเลียจริงๆในทางทฤษฎีจริงๆออสเตรเลียเคยเจอเชื้อนี้มาแล้วเมื่อปีที่แล้วแต่ว่าเมื่อปีที่แล้วเนี่ยไปเจอที่เกาะที่ห่างไกลมากเกาะชื่อว่าหมู่เกาะแมคโดนัลเกาะเฮิร์ทและหมู่เกาะแมคโดนัลอยู่ที่ในมหาสมุทรอินเดียใกล้กับแอนตาร์กติกาก็คือห่างจากแผ่นดินใหญ่ออสเตรเลียประมาณ 4,000 กิโลเมตรมันก็เลยถือว่าโอเคในทางทฤษฎียังไม่เจอไข้หวัดนกที่ทวีปออสเตรเลียแต่ว่าพอเจอปุ๊บเนี่ยพอเจอมันก็กลายเป็นว่าเชื้อชนิดนี้เนี่ยได้แพร่กระจายไปครบทุกทวีปทั่วโลกแล้วคือซึ่งข่าวล่าสุดเมื่อวานก็พบเชื้ออีกแล้วเป็นเชื้อเป็นนกที่ป่วยตัวที่สาม เป็นสัตว์ปีกที่ป่วยเป็นตัวที่สามในออสเตรเลียป่วยด้วยเชื้อไข้หวัดนกแต่ว่าปัญหาคือไม่ได้พบที่รัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียแล้วไปพบที่รัฐเซาท์ออสเตรเลียพบคนละรัฐ
ก็คือพบไปแล้วใน2รัฐกับนกทั้งหมด3ตัวด้วยกัน
ใช่แต่ว่ายังไม่เห็นทางการก็ยืนยันว่านกตัวที่3เนี่ยที่พบในรัฐเซาท์ออสเตรเลียเนี่ยยังไม่เห็นความเชื่อมโยงกับนก2ตัวก่อนหน้านี
้
นก2ตัวก่อนหน้านี้เนี่ยเจอในบริเวณใกล้กัน
อ
ันนี้ออสเตรเลียประเทศใหญ่มากเจอในรัฐเวสเทิร์นออสเตรเลียกับเซาท์ออสเตรเลียเนี่ยมันห่างกันเป็นพันกิโลเมตรอยู่แล้วแต่ว่าเท่าที่ดูเนี่ยทางการบอกว่ายังไม่เห็นความเชื่อมโยงระหว่างกันซึ่งตัวของผู้นำออสเตรเลียนายกรัฐมนตรีแอนโทนีอัลบานิซีก็ยอมรับว่าการพบเจอเชื้อครั้งนี้ก็เป็นเรื่องที่เอาจริงน่ากังวล นะเพราะว่ามันเป็นเชื้อใหม่มากสำหรับออสเตรเลียไม่เคยพบเจอแล้วเชื้อ H5N1 อย่างที่เราทราบว่าเป็นเชื้อที่มีความรุนแรงของมันถ้าติดในสัตว์ปีกติดในสัตว์เนี่ยโอ้โหอย่างถ้าเราเคยเห็นข่าวในประเทศไทยมันเสียหายไปเยอะมากเราต้องสัตว์ตายเป็นฟาร์มอะฮะเนาะแต่ถ้าสู่คนก็อันตรายถึงชีวิตได้เหมือนกัน
ม
ันก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องผู้นำออสเตรเลียก็ยอมรับว่าเป็นเรื่องที่น่ากังวลแต่ว่าทางหน่วยงานสัตวแพทย์ก็ยืนยันนะว่าจริงๆเตรียมพร้อมมาเรื่องนี้มานานแล้วคิดอยู่แล้วว่าวันหนึ่งมันก็อาจจะมาแต่ก็มาจริงๆก็บอกว่ามีแผนไว้แล้วแต่ทีนี้ความกังวลเนี่ยมันอย่างที่บอกด้วยความที่มันเชื้อที่รุนแรงเนี่ยมันก็อาจจะส่งผลถ้ามันเกิดการแพร่ระบาดจริงๆล่ะมันก็อาจจะส่งผลต่อหนึ่งแหละภาคปศุสัตว์ตอนนี้เขากังวลมากที่ออสเตรเลียเพราะว่าถ้าเกิดเชื้อมันแพร่มันยังไม่มีการแพร่ระบาดนะตอนนี้นะครับยังไม่มีการแพร่ระบาดยังไม่มีการตายหมู่เกิดขึ้นแต่ว่าถ้าเกิดเชื้อมันหลุดรอดและแพร่ระบาดไปในฟาร์มจริงๆมันเสียหายเยอะมากเลย2ถ้ามันแพร่ระบาดไปสู่สัตว์พื้นถิ่นมันไม่ใช่แค่นกมันไม่ใช่แค่สัตว์ปีกส
ั
ตว์ปีกเนี่ยมันติดได้อยู่แล้วแต่ว่าสัตว์พื้นถิ่นหลายอย่างก็รับประทานก็กินสัตว์ปีกเหล่านี้ก็คือซากสัตว์ปีกเหล่านี้ซึ่งถ้ากินไปอย่างจิงโจ้ก็กินจากซากสัตว์ครับมันจริงกินซากสัตว์อะไรพวกเนี้ยมันก็ติดไปเรื่อย
ๆ
ใช่มันก็เลยเกิดความกังวลมากขึ้นว่าการเข้ามาของไข้หวัดนกมันอาจจะส่งผลกระทบต่อระบบนิเวศครั้งใหญ่หรือไม่ แต่ก็ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่าในแง่นึงทางการออสเตรเลียก็ยืนยันว่ายังไม่พบสัญญาณของการระบาดใหญ
่
ยังพบแค่เป็นแบบเป็นเคสแยกๆกัน3เคสนี
้
ไม่ได้พบการระบาดใหญ่แต่ว่าแน่นอนแหละการมาถึงมันก็สร้างความกังวลก็เหมือนเวลาคนป่วยอะฮะเนาะเวลาเราเจอผู้ติดเชื้อมันก็เกิดความกังวลขึ้นต่อให้มันมีการควบคุ
ม
ไม่ได้แบบว่าไม่ได้แบบเกิดการระบาดมันก็เป็นเรื่องที่ต้องติดตามกันต่อไปเพราะว่ามันมาถึงแล
้
วในออสเตรเลีย
ก็เดี๋ยวต้องรอทางการประเมินสถานการณ์อีกทีก็คือพบอย่างน้อยเนี่ย2รัฐแล้วล่ะคือดิฉันเมื่อวานเห็นข่าวก็ในออสเตรเลียค่อนข้างมันข่าวใหญ่อยู่ที่บอกว่าเหมือนเป็นทวีปนึงที่อุตส่าห์แบบหนีจากโรคนี้ได้แต่วันนี้คือหนีไม่พ้นแล้วนะคะ
30กว่าปีประมาณ30ปีหนีมาได้นะ
แต่อย่างน้อยก็ถ้าเกิดว่าด้วยความเป็นทวีปสุดท้ายก็อาจจะได้มีเคสมีกรณีศึกษาจากที่อื่นๆบ้างแล้วก
็
ขอให้ทางการออสเตรเลียจัดการแล้วก็รับมือกับโรคนี้ที่กำลังเกิดขึ้นอยู่ได้นะคะและนี่คือเรื่องราวที่เรานำมาฝากกันในวันนี้นะคะคุณผู้ฟังสามารถติดตามฟังรายการหน้าต่างโลกได้ทุกช่องทางของไทย PBS Podcast นะคะรวมไปถึงสถานีวิทยุที่คุณผู้ฟังรับฟังอยู่ในขณะนี้ด้วยวันนี้เราสองคนและทีมงานขอตัวลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
สวัสดีครับ
Thai PBS Podcast View the world via the voice